بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعدكم حميد الله عز وجل لكم تكيا صلى الله سلاما نتوم محمد صلى الله عليه وسلم كما ambavyo muda mwingi tumekuwa tukiambiana kwamba imefika wakati sasa tuangalie riwaya zinazozungumzia suluhul hudaybiyya kupitia katika vitabu vya hadithi, baada kuziangalia riwaya hizi kupitia katika vitabu vya sira. Ama kwa upande wa vitabu vya sira, walillahi alhamdul minna, tumekusha kuangalia kwa kiasi kikubwa sana, sawa, mpaka tumefikia katika hitimisho. Ama sasa tutaangalia katika upande wa hadithi, riwaya za hadithi zimelizungumza vipi tukio hili la sulhu al-Hudaybiyya. Tuelewana vizuri, eh? Imekuja kwenye sahihu al-Bukhari hadithi 1778. Amekuja na maelezo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kharaja wa ashabuhu liadai al-umra, alitoka yeye pamoja na masahaba wake kwa lengo la kwenda kutekeleza ibada ya umra. Hadithi hii hii imekuja katika sira ya al-Imam al-Waqidi na tabakatu al-kubra ya al-Imam Ibn Sa'di kwa riwaya muallaka. Imekuja inaeleza maelezo hivi: tukio hili lilitokea fi yaumil ithnaini, ilikuwa ni siku ya Jumatatu, hilalu dhilqaada, mwanzoni tu mwa kuandama mwezi wa dhilqaada, minasanati sadisa alhijiria, na tukio lilitokea katika mwaka wa sita wa hijiria. Riwaya hizi zinataja kwamba tukio hili lilitokea siku ya Jumatatu katika tarehe za mwanzo za mwezi wa dhilqaada, na mwaka ulikuwa ni mwaka wa sita tokea Mtume sallallahu alaihi wasallam amehamia katika mji wa Madina. Imekuja katika maghazi al-Imam ibn Ishaqa kwa riwaya muallaka, imekuja maelezo kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhsha an tu'rad lahu Quraysh biharbin, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaogopea wasije wakamvamia Makureish kivita, au yasudduhu anil baitil haram, alikuwa anaogopa wasije wakamzuilia kuingia katika nyumba tukufu ya Makka. Lidhalika istanfala al-arab al-muslimin, kutokana na hofu hiyo aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataka Waarabu waliopo pembezoni mwa mji wa Madina ambao ni Waislamu, wa man haulahu, na wale waliopo pembezoni mwa maeneo hayo, min ahli al-bawadi, katika watu wa mashambani, min al-a'rabi, katika mabedui, aliwataka hawa wote liyakhruju ma'ahu, watoke pamoja na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kuweka kundi liwe kubwa, hata pale wanapokusudia shari Makureish wapate hofu kutokana na kundi ambalo yuko nalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa kawapa taarifa na kawapa miadi kwamba siku fulani ndio tunatoka, lakini kilichotokea fa'adtau alihi, wale Waarabu na mabedui wengine wa mashambani wakachelewa kujitokeza katika ule muda ambao wamekubaliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Qur'ani imekuja kuvumbua hili kwa kusema hawa jamaa hawakuwa na udhuru wowote, hawa jamaa walifanya khiana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwa na fikra kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim wakitoka katika nia ile waliokuwa nayo, kule mbele wataenda kukutana na Makureish, afu kitakachotokea ni kwamba watapigwa, alafu hawatarudi tena nyumbani kwao kwa familia zao. Kwa hali ikawatia wasiwasi, wakasema nasi tukienda kushirikiana nao itakuwa nasi ni wahanga, tumejitoa muhanga. Kwa hiyo walikubali kiwito, lakini kimoyo walikuwa hawataki kutekeleza azma hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja bima ma'ahu min al-muhajirin wal ansar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona hali ile ya kuchelewa, akatoka yeye pamoja na wale aliyokuwa nao katika muhajirina na maansari, wa biman lahiqa bihi min al-arab, wakaambatana na wale ambao walikutana nao njiani katika wale Waarabu, baadhi yao wa kutoka katika maeneo ya nje ya mji wa Madina, wale waliowafikiwa na Allah wakawa wameambatana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waqad kashafa al-Qur'anu an haqiqati nawaya al-A'rab, na Qur'ani ikaja kuweka wazi kuhusiana na haqiqa ya niyya walizokuwa nazo mabedui wale. Faqal Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratul Fath aya 11 mpaka aya 12, sayaqulu lakal mukhallafuna min al-A'rab, watasema kukwambia wewe wale ambao wamehalifishwa na kadari ya Allah katika mabedui wa mashambani, watasema kukwambia wewe utakaporudi, shaghalatna amwaluna wa ahluna, tulishughulishwa na wanyama wetu pamoja na familia zetu, wake zetu na watoto. Kwa hiyo kweli ni kwamba tulikupa ahadi tutajitokeza, lakini baada kukuahidi kilichotokea ni kwamba mifugo yetu katushughulisha sana na familia zetu zikatushughulisha, tukashindwa kuhudhuria pamoja na wewe katika ile ahadi ambayo tumekubaliana. Fastaghfir lana, basi tunaomba ututakie msamaha kwa Allah kwa kuto kuhudhuria pamoja nawe katika jambo hili la msingi. Allah akasema jalla wa ala, yaquluna bi alsinatihim, hayo wanayosema ni maneno yanayotoka tu kwenye ndimi zao. Ma laisa fi qulubihim, ayo maneno hayatoki kwenye nyoyo zao, kwa sababu nyoyo huwa zinaakisi uhalisia. Nyoyo huwa zinaakisi uhalisia, nyoyo zinajua kabisa katika uhalisia sisi hatukuwa na sababu hizo. Kiuhalisia kabisa sisi tulikuwa tuna maandalizi mazuri kabisa kushirikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo, lakini tuliogopa. Tulijua kwa hali zilivyo, wale jamaa kule wamejipanga vizuri, afu tunaenda kuingia kwenye mji wao tutakuwa hatutoki. Sawa. Allah Azza wa Jalla akasema qul faman yamliku lakum min Allahi shay'a, yani waambie kwamba ni nani ambaye anamiliki kuwamilikieni nyinyi kitu chochote kinyume na Allah Azza wa Jalla. Maana yake si mmesema kwamba mlikuwa mmeshughulishwa na wake na mifugo, hiyo wake zenu, familia zenu pamoja na mifugo yenu, kama Allah angetaka chochote ni nani ambaye angezuia? Yani mngetoka hivyo hivyo, infiru khifafan wa thiqala, tokeni kwa uzito na wepesi, kwa sababu ni jambo la Allah Azza wa Jalla, na litakalotokea huku nyuma yenu ni lile ambalo amelipanga Allah Jalla wa Ala. Hakuna chochote kitakachotokea isipokuwa kile alichokipanga Allah Subhana. Sawa. Akasema Allah Jalla wa Ala, yakuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum min Allahi shay'a, waambie kwamba ni nani ambaye atawa anawamilikieni nyinyi kinyume na Allah, anawamilikieni nyinyi kitu chochote, in arada bikum darran au arada bikum naf'a, ikiwa Allah ametaka kwenu nyinyi mpate madhara, au Allah akiwa ametaka kupata nyinyi manufaa, ni nani atakayezuia? Hakuna yote ambaye atazuia. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira, uhalisia uliopo ni kwamba Allah ana habari yale yote mliokuwa mnatenda, yale mliyodhamiria katika nyoyo zenu na yale ambayo mmeyatenda, Allah subhanahu wa ta'ala anajua yote. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul, uhalisia wa mambo ni kwamba nyinyi mlikuwa na dhana kwamba hata rejea Mtume sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun, na hawatarejea waumini, ila ahlihim abada, kwamba wakitoka hakuna kitakachorudi, sio mtume wala waumini. Sawa, hawatarudi kwa familia zao abadan. Wazuye na dhalika fi qulubikum, na ili jambo shetani akalipamba kwenye nyoyo zenu, mkawa mnaambiana kwamba nataka kutoka, tokeni tu. Mkitoka geni kabisa kwenye familia zenu, waambieni wake zenu na watoto zenu kwamba sisi ndio tunakwenda, sijuka tutarudi, sio? Wakawa wanatishana na maneno kama ana shetani anatia chumvi katika hilo. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa dhanantum dhanna sawu, alafu nyinyi mkawa mnadhana mbaya juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na ahadi zake, wa kuntum qauman bura, nyinyi mkawa ni watu ambao mmeangamia. Maelezo haya ameyataja al-Imamu Mujahid kama ilivyokuja katika tafsiri ya al-Imam At-Tabari, na isnadi yake ni Hasan kutoka kwa Mujahid, nayo pamoja na kuwa ni isnad Hasan, lakini katika marasil za al-Imam Mujahid ibn Jibri amesema kwamba anna al-a'rab alladhina anatuhum al-aya, kwamba mabedui ambayo wamekusudiwa na aya hiyo ni a'rabu Juhaina wa Madina, ni Waarabu wa kabila la Juhaina na kabila la Madina, hawa ndio ambao wamekusudiwa katika hilo. Al-Imamu Al-Waqidi yeye ameongeza kwamba pia na Banu Bakri, walikuwa Banu Bakri, Madina pamoja na Juhaina, haya makabila matatu ndio ambayo yametajwa katika hiyo aya, sayaqulu laka al-mukhallafun min al-a'rab. Tayyib. Lakini katika riwaya ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari hadithi 4178 mpaka 4100, tayib, hadithi 4178 imekuja na maelezo ambayo naashiria kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake walibeba silaha kwa ajili ya kujiandaa na mapambano, lau kama yatatokea mapambano, pamoja na kuwa nia yao ilikuwa ni kwenda kufanya umra na wala sio kwenda kwenye vita, lakini walijiandaa kwamba lau kama itatokea upinzani wowote, basi kitakachotokea huko kitaeleweka huko huko mbele ya safari. Riwaya hii ipo iliyopo ndani ya sahihu al-Bukhari, inaashiria pia kanu yahmiluna aslihatahum, walibeba silaha zao, isti'dadan lid-difa'i an anfusihim fi halati al-i'tida'i alayhim, kwa lengo la kujiandaa kutetea nafsi zao ikiwa kama ametokea mtu anataka kufanya uadui kwa wao. Sisi tumeelewana vizuri hapo, Tayyib. Na imekuja riwaya ndani ya sahihu al-Bukhari hadithi 4151, imekadili tena hadithi 4154, na sahihi Muslim hadithi 1708, kakadili tena hadithi 1484 mpaka na 85, pia hadithi 1756 mpaka 1858. Hizi hadithi zote ndani na sahihi Bukhari na sahihi Muslim imekuja maelezo kwamba wamewafikiana wale ambao wamehudhuria katika vita hivyo, kwamba idadi iliyokuwa imeshiriki vita hivyo katika Waislamu walikuwa ni 1400 rajulin, walikuwa ni watu 1400. Hii ni riwaya iliyopo ndani ya sahihu al-Bukhari na sahihi Muslim, idadi yao ilikuwa ni watu 1400 miongoni mwa Waislamu. Sawa, tayib. Na imekuja riwaya ndani ya sahihu al-Bukhari hadithi 1694 ambayo inasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam salla almuslimun laqad salla almuslimuna wa ahramu bil umrati indama wasalu ila dhil hulaifa. Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na Waislam kwa ujumla walifanya ihram ya kuwa wanakwenda kufanya umra walipokuwa wamepita katika eneo la dhul hulaifa. Wa qallada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alhadiya wa ash'arahu wa adaduha 70 badana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambatana pamoja na wanyama wake, akawa amewaandaa vizuri, kawafunga vizuri. Idadi ya wanyama hao ilikuwa wanyama 70. Na riwaya hii ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake kwa isnadi iliyokuwa Hasan, na pia akaitaja al-Imam Ibn Ishaqa katika maghazi yake na isnadi yake ni Hasan. Tayyib. Kwa hiyo hapo pametajwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambatana pamoja na wanyama وبعثها مع ناجية ابن جندب ابن عمير الخزاعي الأسلمي. Hawa nyama walikuwa chini ya usimamizi wa mtu ambaye anaitwa Najia, mtoto wa Jundubi, mtoto wa Umair, kabila la Khuzai, ukoo wa Aslami. Riwaya hii imetajwa na al-Imam Ibn Ishaq, lakini sanadi yake ni munqati'. Ameinukua al-Imam Ibn Hisham katika sira yake, na pia ni riwaya ambayo ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake, lakini isnadi iliyopo katika musnadi wa Imam Ahmad isnadi yake ni sahihi, tena ni mausul mpaka kwa huyo Najia radhiyallahu ta'ala anhu. Tuelewana vizuri eh? Tayyib. Wabaatha baina yadayhi Bishra ibn Sufyan al-Khuza'i al-Ka'bi aynan lahu ila Quraysh liyatihi bi khabarihim. Pia mtume akamchagua Bishru ibn Sufiani al-Khuzai al-Ka'bi awe ni mpelelezi wake, aende mpaka kwa Makuraishi akachukue habari za Makuraishi amrejeshee mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwaya hii ni sahiha, ipo ndani ya sahihu al-Bukhari hadithi 1478 mpaka 1479. Sawa, alimtuma huyo mpelelezi wake, na imekuja tafsirihi ya jina kwamba anaitwa Bishru kwenye riwaya hii, na kuna riwaya pili anaitwa Busru ibn Sufyan. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ili neno hili kuna wakati limetuka likiwa lina vidoti viwili vitatu juu, linasemeka Bishru, sio? Na kuna sehemu limetuka hali ya kuwa vidoti vitatu juu vimeondoka, kwa hiyo inasomeka Busru. Sawa, ibn Sufyan. Riwaya zote kwa kusoma Bishru au Busru zote zimekuja Ibn Sufiani al-Khuzai al-Ka'bi. Alikuwa ni mpelelezi wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa ajili ya kumletea habari za yale ambao anafanya Makureishi. Pia imekuja riwaya katika sahihu tayyib. Riwaya inasema wa indama wasala al-muslimuna ar-Rawha. Waislamu walipofika kwenye kitongoji ambacho kinaitwa Ar-Rawha, ambao hii ni kilomita 73 kutoka katika mji wa Madina. Jaa naba'u aduwi bighaiqa, ikaja habari kwamba maadui wapo kwenye eneo linaloitwa Ghaiqa, ambao ni mawqi'u baina Makkah wal Madina, ni eneo ambalo lipo baina Makkah na Madina, kwamba Makureishi wamejikusanya katika eneo ambalo linaitwa Ghaiqa. Faarsala ilayhim ta'ifatan min ashabi, mtume sallallahu alayhi wasallam akatuma kikundi cha masahaba wake, fihim Abu Qatada al-Ansari, katika kikundi kile kuna Abu Qatada al-Ansari, walam yakun muhrima. Abu Qatada al-Ansari hakuwa katika ibada ya ihram, hakuhilimia yeye kufanya ibada ile ya umra. Faraa himaran wahshiyan, Abu Qatada akamwona punda wa mwituni, fahamala alayhi akamvamia, wataana akawa amemdunga mshale wake, warafadha ashabuhu an yu'inuhu alayhi, wenzake wakakataa kumsaidia katika kumwandaa punda yule, walakinnahum akalu minhu wa hum hurumun, lakini wakala ile nyama ya punda yule hali ya kuwa wapo katika ibada ihram, thumma shakau fi hilli dhalik, alafu baada ya hapo akapatwa na wasiwasi juu ya uhalali wa mnyama yule aliyakuwa wapo katika ibada ihram. Fa inda maltaqau bir rasul sallallahu alayhi wa sallam fi suqya, walipokutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam sehemu inayoitwa Suqya, ambayo ni kilomita 180 takriban kutoka katika mji wa Madina, istaftuhu fil amr, wakamtaka fatwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na jambo hilo. Jambo lenye jambo gani? Wapo kwenye ibada ya ihram, mmoja wao amekwenda kuwinda mnyama. Wallahu yaqul la yahillu lakum, anasemaje Allah katika suratul Maida, wa idha halaltum fastadu, mwanzoni mwa aya inasemaje, mwishoni namalizia wa idha halaltum fastadu, waje nikikumbuka nitawatajia ni hivi karibuni, lakini shahidi aya hii inakataza kuwinda. Sawa, inakataza kuwinda. Allah anasema Mwisho nasema wa antum hurum. Mwanzo ninaanzaje ya Rabbi? Naisahau ya. Wa antum hurum. La taqtulu sayda wa antum hurum. Alhamdulillah, Allah amenikumbusha. La taqtulu sayda wa antum ish hurum. Msiende kuwa wanyama hali ya kuwa mpo katika ibada ihram. Mpaka pale Allah aliposema wa idha halaltum fastadu. Mkishata haluli katika ibada ya hija au umra, yani mmemaliza, basi hapo mnaruhusiwa kwenda kuwinda. Walipoambiwa idha halaltum fastadu, maana yake kabla tahalili. Kabla tahalili maana yake ni haramu kuwinda. Sawa. Kwa hiyo wakawa wanapata shaka kwamba sisi hatukuwinda, lakini mmoja wetu ambaye yupo kwenye ibada ya hija kawinda na kapata mnyama. Alipata mnyama akamwandaa wakati wa kula, nasi tumekula. Ili jambo limekakaaje? Walipokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika eneo linaloitwa Suqya, wakamtaka fatwa kwa kuhusiana jambo hilo. Fa adhina li ashabihi bi akli ma ja'uhu bihi min baqiyati lahmi, akawaitilisha maswahaba wake wale ile nyama waliokuja nayo ambayo imebakia baada ya kula ile iliyotangulia. Maadamu lam yu'inu alai ala saylihi, muda wa kuwa hawakumsaidia Abu Qatada katika kuwinda mnyama yule. Na riwaya hii ni sahiha, ipo ndani ya sahihu al-Bukhari na sahih Muslim, na mmesoma riwaya hii katika Umdatul Ahkam. Kwa wale ambao tuko pamoja wanakumbuka riwaya hii tumesoma kwenye Umdatul Ahkam. Sawa ikhwan. Kwa ikawa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ameondosha utata huo kwa kuwajuzishia kula muda wa kuwa wale waliopo katika ibada ya hija hawakumsaidia yule mwindaji katika kuinda mnyama yule. Wa inda ma wasalu usfan, walipofika katika eneo ambalo linaitwa Usfan, kama kilomita 80 kutoka Makka. Jaahum busuru ibn Sufyan al-Ka'bi bi khabari Quraishin, yule mpelelezi aliyotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima bishru au busru, ambaye ni Ibn Sufyan al-Ka'bi, akaja na habari kutoka kwa Makureishi. Faqala ya Rasulallah, akamwambia Mtume, ewe mjumbe wa Allah, hadhihi Quraishun qad sami'at bimasirika, hawa Makureishi wamekusha kupata habari juu ya kutoka kwako katika mji wa Madina kuelekea katika mji wa Makka. Fakharaju ma'ahum al'udhu al-matafil, ma'ahum al'udhu al-matafil, wametoka wao katika mji wao wa Makka hali ya kuwa wao wapo na ngamia, lakini pia wapo na familia zao, wake zao na watoto wao. Na muradi wake ni kwamba wametoka pamoja na wanawake na watoto ili iwe ni ushawishi watu wasikimbie kwa kuona aibu kwenye uwanja wa mapambano. Wakikimbia wenyewe kwenye uwanja mapambano, wake wanawaona na watoto, sema jamaa alina lote lijoga kama nilinakimbia, sio? Yaani umekwenda na wanawake kwenye uwanja mapambano ili kuongeza hamasa. Sawa. Bishru al-Ka'bi anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Makureishi yashatoka katika mji wa Makka, wapo na wake zao na watoto wao na wanyama wao. Hadilabisu juludan numur, alafu amevaa ngozi za chui. Waqad nazalu bidhitwa, na wamekusha kuweka kituo katika eneo linaloitwa Dhitua. Yuahiduna Allaha la tadkhuluha alaihim abada, wao wapo katika eneo hilo wameweka msimamo kwamba hawaruhusu kwa hali yoyote wewe uingie katika mji wa Makka, abadan haiwezekani. Akaendelea kusema wa hadha Khalid ibn al-Walid fi khailihim qadimu qura' al-ghanim, hata sasa hivi vinavyokuambia Khalid ibn al-Walid yupo pamoja na wa farasi wao, amekusha kufika kwenye eneo linaloitwa Qura'ul Ghanim. Sawa, tayari amekusha kufika katika eneo linaloitwa Qura'ul Ghanim ambalo lipo katika wadi Usfan, kiasi cha kilomita 64 kutoka katika mji wa Makka, yani yupo karibu kabisa. Fastashara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashaba fi an yughiru ala diyari alladhina nasaru quraishan wajtama'u ma'aha liyad'u quraishan wa ya'udu lidifa'i an diyarihim liyad'u quraishan wa ya'udu lidifa'i an diyarihim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya shura na masahaba wake kuhusiana na kwamba waende wakavamie katika miji ambayo wakazi wake miji hiyo wamekusanyika pamoja na Makureishi dhidi ya Waislamu. Sawa? Anawashauri masahaba wake wakavamie kwenye miji yao wale masahaba wale Makurei nani mabedui ili washirikia waogope ile hali waweze kurudi kwenye miji yao alafu wawasaliti Makureishi. Si umepata picha hapo? Makureishi wamejikusanya makabila yale maeneo yale. Wameweka kituo sehemu. Sasa hito ya kivita, sisi twendeni tukapige kwenye miji yao. Hawa jamaa wakisikia watatoka haraka kuja kuinusuru miji yao. Watawacha Makureishi peke yao. Sawa? Ili kusudi tupunguze uzito wa jeshi la Kikureishi. Tumeleka vizuri. Twendeni tukaanze kuvamia kwenye miji ili kusudi litoke jeshi kule lije kuwanusuru hawa. Alafu kule waache uwanja mweupe. Hata kama kuna jeshi lisio kubwa kama ile ambayo limejikusanya sasa hivi, ikawa istishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba wake ni hiyo. Faqala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala an, akasema Abu Bakr Siddiq radhi za Allah mtukufu juu yake, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل احد ولا حرب احد. Wewe umetoka katika mji wako Madina ukiwa unakusudia kwenda kufanya umra katika nyumba hii tukufu ya Makka, haukukusudia kwenda kumpiga yoyote wala kufanya vita na yoyote. Fatawajjah lahu, ebu elekea kwenye nyumba tukufu ya Makka. Faman saddana anhu qatalnahu, ataketuzuilia kuingia Makka wote tutamtandika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umdu ala bismillah, akawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam twendeni kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Riwaya hii ni sahiha, ipo ndani ya sahihu al-Bukhari hadithi 4178 mpaka 4179. Wa indama alima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biqurbi khairil mushrikin, biqurbi khaili almushrikin, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua kwamba mafarasi ya washirikina yamekaribia, minhum, yamewakaribia wao, salla bi ashabihi salat alkhawf bi Uthman, akawaswalisha masahaba wake salat alkhawf katika eneo ambalo linaitwa Uthman. Athari hii ameitaja al-Imam Abu Dawuda katika Sunani hadithi 1236, na muhakiki wake akasema, amesema al-Imam al-Mundhiri katika mukhtasari wake, amesema al-Imam al-Baihaqi kwamba hadithi hii isnadi yake ni sahihi. Pia akaitaja al-Imam al-Hakim katika mustadraki wake akaisahihisha, na akamwafiki katika tasihi hiyo al-Imam al-Dhahabi, na hadithi hii haikutajwa kwamba eneo aliyokuwa ni sehemu fulani, lakini al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah amerajihisha kwamba tukio hilo ndio tukio hilo lililotokea katika eneo la Hudaybiyah. Tayyib. Walitafadi al-ishtibak ma'a al-mushrikin, salaka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tariqan wa'ratan 'abara thaniyat al-mirar, ili kukwepa kukutana na Makureish, Mtume sallallahu alaihi wasallam akazunguka njia, akapita njia inayoitwa Waara kupitia katika eneo linaloitwa Thania al-Mirar, wa hiya mahbatul Hudaybiyah, hiyo ni sehemu ya mporomoko wa eneo la Hudaybiyah. Waqala indama wasalaha, akasema alipofika katika eneo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alayhi salatu wassalam man yas'udu thaniya thaniyat al-Mirar fa innahu yuhattu anhu ma hutta an bani Israil, yoyote ambaye atapanda katika thaniyatul mirar basi huyo ataporomoshwa madhambi kama ambavyo aliporomoshwa madhambi hayo kwa bani Israil. Fakana awwala man sa'adaha khairu bani al-Khazraj thumma tatama an-nas, ikawa wa mwanzo kupanda katika mlima huo ni wapandaji wa farasi ambao wanatokana na ukoo wa bani al-Khazraj, alafu kisha baada hapo wakafata watu wengine kupanda. Riwaya hii ipo ndani ya sahihi Muslim hadithi 2780. Tayyib. Wa indama ahassa bi taghyiril muslimina khutta sayrihim raja'a ila Makkah وخرجت قريش للقاء المسلمين فعسكرت ببلدة وسبقوا المسلمين إلى الماء هنا. رواية عن الإمام البيهقي كتك دلائل النبوة نيسنديك ضعيف kwamba wale makureishi walipohisi kuwa Uislamu umebadilisha njia wakawa wamerejea katika mji wa Makka, wakatoka tena wakaenda kukutana na Waislamu katika eneo ambalo linaitwa Balda, alafu pale palikuwa pana kisima cha maji, wakawatangulia Waislamu katika eneo lile la kisima cha maji, wakatangulia wao kukaa pale. Na kama nilivyosema, riwaya hii ni dhaifa, ina dosari kwa mujibu wa muhakiku wa vitabu hivi ambavyo tumevitaja. Tayeb. Ikhwan, kutokana na muda naona tuweke kituo hapa, na hapa ndo kwanza tupo mwanzo kabisa. Maelezo yajao insha Allah ni kwamba ngamia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara nyingi anakuwa ni dalili wa kwamba wapi watu wasimame. Sio? Ikatokea tukio hilo la ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuweka kituo sehemu. Masahaba waliposema, walipoona hivyo wakasema kwamba tayari ngamia amekwisha kuamrishwa. Hapa ndo sehemu ambayo tunaweka kituo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba bado huyu kapata na dosari tu. Hiyo sio sehemu ambayo tumeamrishwa. Yakafanyika aliyofanyika pale, ngamia kanyanyuka wakapiga tena safari kuelekea pale ambapo walikadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala wafike, ambao walikuwa wamekomea kwenye eneo la Al-Hudaybiyah. Taiba ya kwani. Naka kituo hapo inshallah.